مرحله واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
عزیزان سلام تان لبی. من شاهد علی امرو هینی با پیشکش کردنی برنامه حوتانی هلا واشنگتن لخزمتی ایودم. امرو دا پرژین سر پرسی ترکیه بگشتی و اوی که اردوغان ترکیه به چر یک داده بات. اردوغان بردوام لپلنکی با گورینی یاسای بنراتی و بمزوانج رفراندومی با کن لشرایط یک دا که لراستی دا لترکیه حالتی فوق العاده و نبین راوه که لشرایطی فوق العاده دا که بشه لیاسال لولاتک راده گیرید رفراندومی که آوا گرین بگریه بو گورینی یاسای بنراتی اولاته. لهمان که ده ترکیه بردوامه دست بسر کردنی روشنموانان و اوی که روشنموانی بدون سنور پیدلن سرکوت کردنی آزادی رادر برین. اوی که زوربی رخنگران پیدلن بردوامی سرکوت لسیستمی که بناوی اردوغانیسم و ادامه عثمانی گری لترکیه ناویه دبن. لهمان که ده ترکیه لدرویش و توشی کشه لگل آلمان اونها توشی کشه بوه که ریگه ندره وزیری کی ترکیه وزیری دادی ترکیه لشارک لالمان دا لشاری گاگنوا لالمان دا قسکانی خوی پیشکش گا به نسبتی آماده کردنی خلق بابلین گواستنوی رأی دولت حکومتی ترکیه بو او رفراندوما به هوی اوکا رفراندوما که چون بو گرنی سیب نراتیه لدروی آلمانیش لدروی ترکیهش اولاتانی که ترکی تیایا بایان هی بچن دنگ بدن و آلمانیش او هولین کشوره لو بواروه که زیادترین پنابری و کوچبری ترکی لدروی ترکیه لیوه دجین لگل اوه اوهی که بردوامه ترکیه لدسته وردانکانی خوی لسوریه ده که بشیوه یک بناوی شرید جدعش ناوی لده با بلام دیسان همان رخ نگران و زور لیکل نوکان دلین اما تنها هوله که با تیکشکاننی ده سلاتی کدی لباشوری سنورکانی ترکیه و لباکوری سوریه ده. امرو میوانداری که احمد اسکندری لیکلری سیاسی لسوید دکن تالی پرسین ترکیه عبمشه و بچه لیگ ده چه و به چاروانی چیب کن. که احمد بخیر بین.
زور سپاسم که تتن باش و ممنون من
گش که تتن باش زور سپاس تنکم که قبول تن کر میوانی برنامه که ایم ببن که احمد وک پرسیاری سرطایی به تنوایه که لنهایت ده بپی او شرایطه که سل ترکیه حاکمه آیا اردوغان لرفراندومه که ده سرکوت ده بیا سرکوتو نابی
اردوغان همو هلککانی خستوتا سبتی ام رفراندومه و اوی که چندین سال کاری لسرکا بو اوی که ام رفراندومه بباتوا بوی او هیج نما و نیکات هرچند استاشکو گمان پیدا بو لوکا بباتوا و اما ویتا شتی چی زور زور نخوش و ویتا شکستی چی زور گوره اگر وابه هر بوی اردوغان و حکومتی اکپو به همو دامو دزگاو توانه یکان یعنوا همو حوله کدن بو اوکا اولا مکه پیان خوش بدستی بیانن بلام گمان هیا لودا که او سرکوت نبدست بیان
ای بل اگر برای ایو گمان لودا هیا سرکوتو بی بو چی اردوغان آوا بتوندی بردوام لو برنامه یعنی تناند لم شرایط دا که رخن زور لسر اردوغان هیا هیچ پشگزی لوا نبینین براوردی او حاله یا رنگ اگر ایو ببشیوه یک بابلین دنگکان دروز نجمیرد رید یا پلانکی تری هیا
تزاین چون مثلا کسر اوه که هندگ آلوگور روی داو من بوی علم لوانه سر نگری هندگ آلوگور روی داو لم بین دا اویج اوه که بو نمونه کوتو تا دشمنایتی اک پیدا بو لعین حزب اکا و که هتا استا پشجیری کردو لاردوغان و لآکپا اویج حزبی مهپه یا حزب ناسیونالیست تندروکا حزب ناسیونالیست تندروکا استا زیگل وکا توشی یعنی مسئله چند برجسته کرده و ایج آلای کردستان بوله چونی کاتی چونی که مسعود لفروکخانه استانبول زیگل و مسئله چی تر پیدا بوه ایج اویه که لناو خودی حزبکی دا کسی اکثری هل داوا کسی اصد مداری چی کونا و اما ورده ورده خریق سرنجی دندرانی حزبکی خوی رای چشه که اگر بقصی دولت بخشلی بکنی دولت بخشلی سرو چی حزبی محفیه اما بلا ری من داده با و بوی اوانش کوتونتا چالاچی کردن بو اوی که پشجیری بکن لدنگی نابو او ده سالاتی اردوغان اول للایک چی تریشه و هنده چشه لگل ارتشی ترک پیدا بوا و بخوشتان ازانن که او روزانه سر نوستری روزنامه حریت لکسر کاری خوی لابرا لبرا و اوتارک بلاو بوا که لو اوتاره ده باسی ناکوچی نیوان ارتشی ترکیه و حکومتی ترکیه کرد که اما شتی چی زور زحمته که اردوغان شتی اوا قبول که هر بایش زور بتوندی ایرشی کرده سر او روزنامه و روزنامه نوسته که وشتی نوسی بو و طبعا روزنامه حریتیش که نگرانی خوی و دهاتوی خویتی خیره سر نوسترکه هم گوری و لای هم برد نگرانی اک پیدا بوه که لناو ارتشی ترکیه دوای کودتا که و دوای او همو تصفیه کردنه که کردوی هنه دی سانیش دنگی نارضایتی زوره و تنالب لناو حزبی خودی حزبی اکپشا باسی اوه هیا که کسانی که زور هن که نارازین و لوانه اوانیش نمدن دانه دا و نکن بوی سرنوسره که پیشوی روزنامکانی ترکیه چنگیز چاندار که کبره که نوزار لعاستی نیونه تویده او باسی واکا که علی لوانه اگر امرو تبسیه تا پیشو اردوغان بوی نسل میه که دیباته و لوانه ام شانزی معنی چوار که روژی رفراندو مکه بگوره بیانوی اک بینه تا و بله اول عراق وز آوایه یا لسوریه آوایه جاره پیوز ناکه بی که اندی خاطر کاته چی تره
کواتا وقت چنگیز چندر داله اگری گورینی کاتی حل بجرد رفراندومکه هیه بهوی اگر براوردین او بیه که شانسی برنواین کما بلام اگر رفراندومکه به هر هویک چه شانزده منگی چوار چه دواتر بابلین برای او بچه و امکانی تقلب کردنشی تیانه بیه تو رفراندومکه سرنکوه چی آیا امکانی او هیه که نارضایتگه این نو خوی اکه پا و نو کمانگای ترکیه ده بیه بهوی او که بگشتی اردوغان بکی
اردوغان تایست نشانی داوه که او جگه لبردنوه هیچ چکی تری لبرچاو دانیه. یعنی اردوغان رنگ لو سیاست مدارانه بیل دنیا دا که همو پلان و استراتیجی و تاکتیک و هموشتی که لسر بردنوه دا ریجه. او نبردنوه نازانه. حال بجاردنکانی دو سالی را بردو اوی پی نشان داین که هر چونه به اگز انجامه که اوله به که اوی ای گره. بلام اگر بیت اون رفراندوم جوابی نای پی بدنوا طبعا ما فرقی زوره لگل اوانی تز اما بویا کمجار زورینی خلچی ترکیه بخودی خوی الان نا و اما زور قرصا و لبر او ادوغان پیوی که کردانوی زور جار تاوروان لیه نکراو لخوی نشان ادا بویا براسی زحمت زانین چیه که لوکات ادا بلام اگر کاری که و روشتی که و روبداش کسی که ازگار گوره بو خوی و بو حزبکی و بله وکی و اجدالین لناو حزبکی خوی آنه که دجبه و بون دتوانن دنگ برزو کن بلام مشکلکه اوه لحزب دا کسی نهش و توا لعبدالله گیل او بگره حتا بلند آرنج و حتا او کسانه که لگلی حزبی آکا پیاندامزران همو یعنی یک لدوی یک خصوه تا پراویز و ویلی کردون که هستا تازه گرانه و بو اوان لانی کم لحلو مرجی هستا دا زور زحمتا و نویه چی پرورده کردوه ام اردوغانه که نویه کن که اوان آماده شر و خو کشتن و هموش دیکن بو سروک و رگ وکو او کاری که بو نمونه وقتی خوی جماعت که آماده بودن با صدام حسینی بکن یا با دیکتاتور کانی تری بکن لملالولا بایا من پیموانه به لانی کم لمانگکانی اولا شتی که واد جدی روب دا بلان براستی زحمتا پیشبینی کردین یا وی که اگر بو بنا اردوغان چیه که
ای کاک احمد بنسبتی کوملگای مدنیش یم دی من لکاتی کود تاکا اردوغان توانی ب ب ب کلگوردن لتور کوملایت یکانو ل انترنت ک خوی سرکوتی دکا لکاتی خویدا توانی خلکی پیشت خیابانو بهوی آماده نبونی کود تاچ یکانیش لواقع کود تاکش کسی هینا بلم آماده بونی خلق و دواتریش پشگری بشه لو خلکا که وقت فرمون یا فدای اردوغان یا لانگری اون یا باوریان بوهی او دستی اردوغان بو سرکوت کردن لدزگای پرورده و لدزگای دادوری و لسپای ترکیه دا و بگشتی لتاو دزگانی دولتی دا لناو ترکیه اولاتر بیتو تایستا پلانکانی رنگ باو جوره که خوی براوردگو بچه دا پیش اوا لکاتی اوا دا لکاتی شکسینانی رفراندومکتا اوانه که رأیان باو رفراندوم نداتو بونتو هوی شکسینانی چی آیا اوان پتانسیلی اوان هیا که جوریک نارضایتی بربلاوی گشتی نشان بدن که بیته های اوکا دستی اپوزیسیونی ناو خوی ترکیهش بو دنگ برزو کردن دیجی اردوغان برستر بیته و خوی تر بیته و
ام هیزه بو چند ساله مو بر بو اوی که ایمال گزی پر که دیمان بزود نوی گزی پر که او همو خو پیشندانه کرا لمیدانی تقسیم لیستانبول و ام جار او روتی کبوبه هوی سرکوتنه کانی حدفه و او روتی کبوبه هوی او همو دنگا کلا فرانسه دی ترکیه درابا صلاح الدین دمیرتاش او جاران بو و اکرار ریکی بخی ایستا مشکلک اویا او کسانه که دتوانن امر ریک بخن اوانه دیار نین یان لزندانن یان دست بسر کراون یان دسالات یان نی او دسالاتی که را گیستنیان بیو بخلق بون مونه روزنامه چن به دستو بیا که و تارکانیان بلاو کنوا یان کانالی چی تلویزیونیان بیا که لگل خلکا قصب کن یان حزبی چن بیا که میتینجی بودا بنینو قصیل سر بکن امانه هم نکرد و هر استر سیر که اویش که اول سرسا دا باستان کرد اوی که وزیری دادی ترشیان نهش چه با شاره آلمان قصب که اوار یان لبرزو بود دلان دموکراسی امه دموکراسی او باورتان به دموکراسی ها تنها دنیا که قصه چی جاوازی کرد رزدار عثمان بایدمیره که عثمان بایدمیر دلی بله همیش به من نخوشه نبی رگا بگرن نه هیچ کسی چی اول وزیره یا سیاست مداره چی ترکیه کبچه لدره و قصب که بله هم این او خو ای او چیه که او نگنه آلن لیره کس قصب که سروکه کانیه متان خستوت زندانه و نه آلن هیچ کوبونوه بکن لو بینه دامن رپورتاجه کم بیلم چند روجه ده که باسی لواکه اوانی که یعنی بانگشب کن با دندانی نا با رفراندومه که لفوچو کولان هن بزی و لسر دیوار انوسن نا دنا اگر اچی ابل شهر گورکان ده که دبینی هموی بلایه هموی اوانن که دستیان لپیشو اوانن که اشتکانیان بدستو یعنی تناند اگر بیتو بگین او حالتش که او حالین لبر او جمسری میدیا کانو جمسری د صلاتي کبه خلق را اگا بدز د صلاتي سیاسي بدز اکه پویا اوان اتوانن شتي ناخوش په قومين او وش مان لبیر نچکه او د صلاتي کی سیاسي به دربستو دیکتاتوره ک خلق رژنه تدره او علي بوکجن ببرنو چیپکنو چی مکن و بداخشو له ترکیه بشه کی اجگار زور به میلیون ها خلق نه ایمیلیان هیا نه انترنت بوجوره هیا بلکو لبردم تلویزیون و کانالکانی سر با اردوغان دانشتون و جرالی اون تا اوی کبسی لفیسبوک و لتویتر و امانه دا بگره بگرن بدوایشتا او جیله که لو میدانانه دا چالاکن و حل سوراون اوانه نین او کسانه که برژن سر شقامو آماده بن لبرانبر تخوچه شو لقلب لبرانبر ام کسانه که همو شیخ راپی چان لیا وشیتوا بتوانن سرکو چوکولان لناو شارکانی ترکیه دستکن با خوپیشاندان هرچن اگر کشو هوایک ببی بگمان لکشو هوایی که آزاد و دموکراتیک هم من گمانم نیه لودا کم با ملوینان خلق دین در سرشقام هروکو بینی من ل نوروزکانی دیار بکر من بینی و هر وقت بناوکانی تر که بون منح دپا لشارکانی ترکیه گردویتی
زور چاکا که احمد پشین سر سیاسی دروی اماج دنده باو که سر و تارکی جمهوریت باسی نارضایتی لارتشی ترکیه لسپای ترکیه کرده بود لگل اوش لە سووریادا سوپای تورکیا بەردەوامە لە ئۆپراسیۆنەکانی و ئێستش ئەو بەساتە پێشەوە کە هێزەکانی سوێد دموکراتیک کە پێدا بەشی سەرەکی پێکدێنێت بۆ ئەوە کە بەهانە بگرین لە ئارتشی تورکیا بۆ شەڕ لەگەڵ ئەوانەوە بە شێوەیەک درێژەدان بە ئۆپراسیۆنەکانیان هەندێ لەو دێهاتانە لەو ناوچانە لەو گوندانەی کە دەکەوێتە سنووری بینی ئەوان و با بڵێن ئێستا سنووری بینی ئەوان و سوپای تورکیا ئۆپۆزیسیۆنی کە سوپای تورکیا پشتگیری لێ دەکات دەیان دەست دەوڵەتی ڕەسمی یا دەوڵەتی با بڵێن بەشار ئەسەد. ئەمە بەمانای ئەوە بێ ڕەنگە ئایا توانی مانایەوە بێ کە درێژەدانی پلەنەکەی ئەردۆغان و تورکیا بۆ تێکشکاننی دەسەڵاتی کوردی لە باکووری سووریادا با بڵێین چەڵەنی بۆ دروست بووە، گیرۆگرفتی بۆ دروست بووە، ئەگەری ئەوەی هەیە کە ڕابووە سێن توانە کارێکی تر بکە.
من پێم وایە ئەمە یەکێکە لەو خاڵانە کە بەڵێ نیشانیدا کە تەنگ و چەڵەمەی بۆ دروست دەبێ و تەنها یەکێکە لەو شتانە کە دەتوانێ بەربەستێ بێ لە بەرامبەر پێشڕەویەکانی تورکیا، چونکو تورکیا پێیوا بوو دەتوانێ بە ئیشتیای خۆی دوای ئەوەی کە ئەلباب گیرا لەوێشەوە بەرەو منبش بڕوا و بەرەو شوێنەکانی تریش بڕوا، تەنانەت دەویست بەرەو ڕەقەش بڕوا، بۆ پێی وا بوو کە بۆ ئەنجامداری ئەم کارە هەم ڕووسیەی لەگەڵا و هەم ئێرانی لەگەڵا. ئەوە بوو بینیمان کە لەگەڵ ئێرانە تووشی کێشەیەک بوون و تەمعەن ئێران لێی قبوڵ ناکا و دەرکەوتووە کە ڕووسیەش لێی قبوڵ ناکا. هەرچەند ئەوەش بڵێم کە هەفتەی ئایاندە و دیارە کۆبوونەوەیکیان هەیە لە سان پیتەرسبورگ و ئەبزانم کە ئەردۆغانە چێ بۆ ڕووسیە و لەگەڵ پوتین کۆبوونەوەیان هەیە. سەر ڕای هەموو ئەم دیدار و نزیکی و دیپلۆماتیک و ئەوانە، بەڵام لە بەرژەوەندی قوڵا کە چاوی لێ بکەیت و لە پلانە ستراتیژیکەکان ئەگەر ببینی دیارە نە ڕووسیە قبوڵ یەکات تورکیە بچێ ئەم شارە و چار بگرێ لە خاکی سووریە و نە ئێرانیش لێ قبوڵەکە، هەردووچان بە مەبەستی جیاواز و لە ڕوانگەی جیاوازەوە. من نەخێ من پێم وایە لە عێراق تووشی بنبەست بووە سەر ڕای ئەو گشارانەی و ئەو هەموو هاوکاریە نزیکەی کە لەگەڵ پارتی دیموکرات هەیەتی و لە ڕێگای ئەوانەوە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیەتی، لەگەڵ خودی دەوڵەتی بەغا تووشی کێشەیە دەوڵەتی سووریەش کە ئەوە مەعلومە، لەگەڵ ئێرانیش کە ئەوە عەرزم کردن بۆیە تورکیا لەم نێوانەدا تووشی کێشەیەک بووە و بەسەرنجدان بەوەی کە ڕواڵەتی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەتەواوی ئاڵوگۆڕی گەورەی بەسەردا هاتووە لە حکوومەتێکەوە کە بوو بە هۆکاری گەشەی ئابووری و توریزم و ڕواڵەتێکی دیکە لە ئیسلامێک کە لە حکوومەتا بێ کتوپڕ بووە بە جەماعەتێک کە پشتگیریان لە داعش کرماوەیەک و کاری تروریستیان کرد، ئێستا شارەکانی تورکیا جێگای مەترسیە بۆ توریست و ئەوانە کە لە دەرەوە بچن، باری ئابووری زۆر خراپ بووە، بێکاری ئێزگار زۆر بووە. ئەمە وای کردووە کە ئەردۆغان خەریکە بەدوای ڕێگایەکە ئاگەڕێ لە دەرەوەی سنوورەکانی تورکیا، خەسەرنجی خەڵک بۆ ئەوە ڕابکێشێکە ئەوە سەرکەوتنی گەورەمان بەدەستێناوە، شاری ئەلباب مانگرتووەتەوە، وردە وردا چین شاری منبەجی جەگرینەوە. من پێم وایە دەستیان خوێندووەتەوە هەم حکوومەتی بەشار ئەسەد هەم ئێران و هەم ڕووسیە تێدەگەن لەوە کە مەبەستی سەرەکیەکەیان چییە، و من لەسەرەوە باوەڕم کە ڕێگای پێ نادەن و لێی قبوڵ ناکەن. تەنانەت من گومانم هەیە لەوە کە ئەمریکاش قبوڵی بکایئێستاش هەر ئێستا لەگەڵ ئەمریکاش تووشی کێشە بوون، لەبەرەوە دیسان هەر دوێنێ یا ئەمڕۆ بوو وەزیری دفاعی تورکیا دەڵێ دووبارە داوایەکە دووبارەی یەکەینەوە لە ئەمریکا کە دەست هەڵگرێ لە پشتگیریکردن لە پێکاکە و لە پێدە، و بۆیە لەگەڵ تەنانەت دەوڵەتی تازەی ئەمریکاش یعنی ترامپ کە جێگە ئومێدی زۆریان بوو پێیان وابوو دوای ئۆباما ئەبێ بە ئیتر وەزعێکی زۆر خۆش لەگەڵ تورکیا بەوەش نەگەیشتوو.
سپاس سەگەم کاک ئەحمەد. پنج دەقەیەکمان ماوە، بچینە سەر ئەو باسی کە پەیوەندی هەیە بە یەکێتی ئەوروپاوە. پێشتر تورکیا بە بەکارهێنانی کارتی کۆچبەران و پەنابەران و ڕێگەدان بە با بڵێین چەند شەپۆلی گەورەی کۆچبەران گوشارێکی زۆری دروست کرد بۆ یەکێتی ئەوروپا و لەوانە بە تایبەت بۆ ئاڵمان. ئەمە بووە هەیە ئەوە بە جۆرێک هم ئەڵمانیا و هەم وڵاتانی تر ئوروپایی کە لەسەر ڕێی ئەم شەپۆلە کۆچبەرەدا بوون چاو بەستن لە هەندێک لە کردەوەکان و ڕەفتارەکانی دەسەڵات لە تورکیادا. بەڵام ئێستا دووبارە ناڕەزایەتیەکان سەری هەڵداوەتەوە بە شێوەیە کە هەندێک لە پارلمانتاران لە ئەڵمانیا داوا کەن کە ڕێگە نەدرێ بە ئەردۆغان بێتە ئەو وڵاتە بۆ ئەو با بڵێن بانگەشەکانی ڕفراندۆمەکە ڕەنگاوە هەر نەکرێ ئەو هەر بێت، بەڵام ئەو ناڕەزایەتیانە گەورە دەبێتەوە دیار گوشار دروستکرێتە سەر ئەڵمان بۆ ڕەنگە گۆڕنی سیاسەتەکەی. پێتان وایە کە ئایا تورکیا دەتوانێت دیسان لە کارتی کۆچبەری ئیسفادەکە یا ئەمڕاو یەکێتی ئوروپا و ئەڵمان و فەرانسا بە تایبەت دوو وڵاتە مەبەستمە ئەبزاری ئەوەیان هەیە بۆ بەربگرن بەوە کە تورکیا بەردەوام بێت لەو شێوە سیاسەتکردنە؟
نخیر من پێم وایە وەک لە ناو خەڵکی کوردا شتێکەیە دەڵێ ئەو بابەیان مرد. من پێم وایە ئەو بابەیان مرد، یعنی ئەوە نەما، ئەوە تەواو بوو ئەوەی کە درگا بکەنەوە بۆ ئەوە کە بەلێشا و ملیۆنێک یان نازانم چەند لە کۆچبەرانە بێن، ئەوە نەما. یەکەم لەبەر خاتری ئەوە کە ئێستا مەسەلەکە ئەوە نییە کە ئایا سوێدیا مەسەلەن ئەڵمان و دانمارک وانە ڕێگایانەکەن یا ڕێگایان ناکەن. مەسەلەکە ئەوەیە وڵاتانی دیکە نایەڵن وەکو بولغارستان و مەقەدۆنیە و ئەوانە نایەڵن ئەمانە دەستیان بگا بە ناوەڕاستی ئوروپا. ئەوە هۆکاری یەکەمە. هۆکاری دووەم ئەوەیە کە ژمارەیەکی ئێزگار زۆر خەریکن بە زۆر و بەخۆشی و یا بەخۆشی یا بە پارەپێدان لەوانەیە کە هاتوون ئەیانگێڕنەوە وڵاتەکانی خۆیان. ئەوە دوو سێهەم دوای ئەم هەموو خنکان و کوشتان و بارودۆخە ناخۆشە کە ئێستا ژمارەیەکی ئێزگار زۆر لە وڵاتانە گیریان کردووە و لە دەرەوەی سنوورەکانی ئوروپا ماونەتەوە، ئەمانە دەنگیانەگا بە وڵاتەکەی خۆیان و بە پەنا بە کۆچبەرانی تر، ئەوانە ئیتر ئەو ڕێگا هەڵنابژێرن. بۆیە من پێم وایە نەخێر ناتوانێت درگاکە بەو شێوە بکاتەوە. بەڵام واژ نییە کە هەر هیچ نەبێ، ڕەنگە هەوڵێک بدا ئەگەر بیەوێ ئەمە دیسانەوە تاقی بکاتەوە. بەڵام نەخێر من پێم وایە وڵاتانی ئوروپایی یەک لە دوای یەک خەریکن تووڕەتر دەبن، دردونگتر دەبن. و پێیان وایە یارمەتیدانی ئەردۆغان و ئاکەفە و گوێڕایەڵبوون بە قسەکانیان و ئەو جۆرە کە کردیان لە ساڵی 2015 ئەگەر ئەو کارە بکەن، لە ڕاستیدا ئەوە یارمەتی کردنە بەو پرۆسە تند ئاژوانەی کە ئێستا لە خودی ئوروپا هەیە، مەترسی ئەوی پێی دەڵێن درەی نیشتمانی ڕاستیست نەژادپەرست فرۆنت ناسیۆنال لە فرانسا، حزبە تندڕەوەکەی هولەند، حزبە تندڕەوەکانی ئەڵمان و وڵاتانی دیکەش، هەموو ئەمانە ئەبێ بە کۆمەکێ بەوان و ئەمە بارودۆخەکە خراپترەکە بۆ خودی وڵاتانی ئوروپا لەوەی کە ئێستا هەیە. بۆیە نەخێر من پێم وایە زمانی ئەوە بەسەر چووە کە وڵاتانی ئوروپا و بەتابەتی یەکێتی ئوروپا ئیتر ئیمتیازی زۆرتر بدا بە تورکیە، بە تایبەتیش کە یەک لە دوای یەک ڕۆژنامە نووس و کەسانی تر ئەگرن یا زندانی ئەنەکەن یا دەریانەکەن. و ئەمە زۆر ئەبێتە شتێکی بێمەعنا کەسێ بێ داوای یارمەتی لە جەماعەتێ بکا کە ئەوان ئەم شتانە بە بەردی بناغە و بە شتی پرەنسیپی ئەزانن لە وڵاتەکانی خۆیانە، وەکو ئازادی ڕادەربرین و ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئەو شتانە. و بارودۆخی ئابوریەکەی جوان نەماوەتەوە کە بە ئەندازەی جاران بتوانن یا تەسلیم بن یا ئیمتیاز بدەن بە تورکیا.
کاک ئەحمەد 45 سانیەمان ماوە بکەیت لە 30 سانیەدا، ئەی پێتان وا هەیە گۆڕینی پێشبێ لە سەستی یەکێتی ئوروپادا بۆ بە شێوەیەکی جددی گوشارخەنە سەر تورکیا بۆ گۆڕینی سیاسەتەکانی لەو پەیوەندیدا بە گشتی لە سیاسەت داخلەکەی ناوخۆی خۆیان؟
من پێم وایە بەتا ئەردۆغان مابێت و هەتا ئەم دەسەڵاتەی ئایستای بوێ نەخێر، ئەمان ئەو ئەهرومێکی وایەن بەدەستەوە نییە، شتێکی وایەن بەدەستەوە نییە ئەوروپایەکان کە بتوانن ئەردۆغان ناچار کەن. و ئەردۆغانیش نیشانی داوە کە کەسێک نییە کە لانی کەم لە ڕواڵەت بنوێنێ و تەسلیم بێ. بۆیە پێم وایە نەخێر ئەمریکایەکان ئەوروپایەکان خۆشیان ئەو بەرە یەکگرتووە سەیر و عەجایبە نین و لەگەڵ کۆمەڵێ مشکل بەرەڕوون. بۆیە پێم وانییە بتوانن ئەو کارە بکەن.
زۆر سپاسدانەکەم بەڕێز کاک ئەحمەدی ئەسکەندەری لێکۆڵەری سیاسی لە سوئید بۆ بەشداریتان لە بەرنامەی هەڵۆ واشنگتۆنی ئەم حەوتەدا.